صباح وناكسن دقيستيا حلقاسي وحا واشنطن لانت اف سومالي دا عدا فيه و او ايدي كي منيسا واشنطن وأرور نما إثنين عشان يتبان كبش الشناد لبضا كون يصدح إيه يلا بعتنك وحد نقدر جيسن إنسان موجوده جابن هير كيف نيو دقيس كأفريقيا عالم كورة نغلس عطان بوجا إنترنت كأفي وسمالي .com وأرور نمو إسمينا هو حايدا عدن إذا لسعتين يعني قوى سهر عيد النور أفريقيا ضبري ساعة دول لحدي يبركي صباح نمو وحاد كل دقي سنة دونتان ورر كلا دون لانتا في صوماليقا إذا عدى صباح نمو إساكا وحانا قضو بضع سي كم ندا أثاك كل جيسن دونتان إذا عدى دور شذا تركيا أو لغيابه إن أي ورق لبعد وجدته كدد مركي مشرحين تي كتر تمي متكودنا أنا وهرين عركي لغبحنا إلا أي حدا.
دتك شعب تدريمي سيد دت آل وغيره صنع قف والبوط فعليا إنه عدك سكوسو ردو صندوق كي حنوسني ودختار كان لغسوك حيي قف إسلام في الدار هاد لسوك حيي سو عليه waxaa istiwaan gelin dadka ugu badnaa abid istiwaan gelin doorasho waxa gaaratay 4.6 milyan oo qof
sidoo kale qodobadaasi iyo kuwa ku saabsan maalinta caalamka looga dabaaldego ama la xuso maalinta hooyada oo iyadana dunida laga xusay oo aan warbixinay idinka hayno qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida doorashadii xadii shalay to ka dhacday dalka Turkiga ee doorashada madaxtinimada loogu tartamayay ayaa la soo gabagabeeyay tirinta codadka fiidnimadii xalay to iyadoo la sheegay in madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan oo helay 94.6% halka musharaxa ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada ee Kemal Kılıçdaroğlu uu isna haysto in ku dhow 4.4% codadka la tiriyay ilaa iyo haatan natiijada hordhaca ee aan rasmiga ahayn ayaa muujinaysa inay suurtagal tahay in Turkigu uu mar kale u gudbo wareeg kale oo doorasho oo madaxtinimo maadaama aanay labada musharax ee ugu codka badan aanay ilaa haatan midkoodna helin aqlabiyadda codadka 50% tirada dadku codadkii ay dhiibteen si kastoo ay tahay natiijada hordhaca ayaa muujinaysa in Erdogan oo loolan adag kala kulmay musharaxa mucaaradka in uu doorashadaasi ka sameeyay horumar wanaagsan intii la filayayna kor uga kacay gudiga qaranka ee maamulaya doorashooyinka dalka Turkiga ayaa sheegay in aanay wali ku dhawaaqi karin natiijada doorashada madaxtinimada ilaa la isla gudbo wareeg labaad oo doorasho hase ahaatee weli lama dhameystirin tirinta sanaadiiqda ay ku xudeeyeen muwaadiniinta Turkiga ee ku nool dalka dibadiisa kuwaasi oo tiradooda la sheegay inay gaarayso ilaa ku dhawaad 3 milyan iyo badh qof oo muwaadiniina. In ka badan 115,600 oo caruur oo dalka Haiti ku nool ayaa la sheegay inay la dhibaataysan yihiin wareega heerka ugu hooseeya ee nafaqadarrada iyo weliba macaluul heer dhimasho qarka u saaran sida ay sheegeen mas-uuliyiin u hadashay sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF taasi oo la sheegay in ay keentay macaluul daran oo dalkaasi ka jirta kadib markii qalalaasaha hubaysan uu muddooyinkan ugu dambeeyay ku soo noqnoqday sidoo kalena uu ka dilaacay xanuunka loo yaqaano kalora ama daacuunka tiradaasi ayaa 130% ka badan tiradii ay sanadkii hore xilligan oo kala soo saareen in ay caruurta waddankaasi Haiti la dhibaataysan yihiin macluul nafaqadarro iyo waliba cunto la'aan sanadkii hore 2022 ayay qaramada midoobay sheegtay in تدبئي سيديت نكون يشنب قل أو عرورة أي حالة داسي أو كلا كجران هالك السنة كان لا يترد كر أو دافتي بقل يشن يتضن كون يلح بقل أو عرورة مركا ويرتا أفرتي سنة دودي وقدن بيع العلسهان بقل كون أو عرورة أي هالس أو كجرة حانو نظفا فمعلول نفق درو إي وليبا يغو غاركود أي دنتان انتا كو ريسا شانتا سنة دود انتا سنة دقي استيال وحاكو ايك وركي دونيزا سبحونا اكسنا خيارتنا لغي سنة سيال كاسلاد نغلا سعوتان وفيو وي واشنطن اينو كو بلوني تركيغا ايا وچي هايستي دورو شاكو عليسا كدب مركي مدحوينها هاتن حلكا هاي رجب دايب اردوغان ايو نينكا اي دورو شادا سيدا وين وغلو لما يان كمال كار داري اوغلو متكودنا آنو هلين اقلب يدا عددكي لدورتي اما بلديبتي احادي شالي سيكستباها هاتي اردوغان او هاتن دا اديسو تيساقال ايا اللحدن شير صونا حكومة يي دالكا سيلاباتن سنادود احنا هو قاميه وقوم دادا ديرا اي دالكا تركيغا ايا صوبان ديگاي وحقبد وناكسن اللفلا يوه ان اي اوكينين عددكو إلا هاتن هايستو iyadoo la sheegay in in ka badan 169 sanadiiqda cod bixinta la tiriyay Erdogan ayaa ku hoggaaminaya ku dhawaad 94% halka Kaldare Oglo uu isna helay ku dhawaad 44% sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Andalu gudiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in doorashadaasi ku celiska ah aan la hubin in la qaban doono iyo in kale maadaama oo in ka badan codadka 3 milyan iyo bad oo ah dadka qurbo joogta ah ee dalka Turkiga aan codadkoodii iyaga wali la tirin oo ay dhiman yihiin wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Turkiga waxa noo soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
labada mas'uul ee ugu cadcad ee tartamaya doorashada Turkiga ee madaxweyne Erdogan iyo 20 sanadood ee u dambeeyay xilka hayay iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kamal Kale inshaallahu aad ayay isugu dhow yihiin natiijada iminka la hayo waxa uu madaxweyne Erdogan helay 194.4 halka murashaxa mucaaradku haysto 104.8 waxaana u badan tahay in doorashada la galayo wareega labaad murashaxa saddexaad ayaa waxa uu helay 5.3 gudahan dadka codeeyay waa 188 dhinaca doorashada baarlamaanka waxa ka horeeya xisbiga AK party waxa la tiriyay ilaa 183 codadkii dadka turkiyinta ah ee ku nool dibadda wadankaasi goorsi horeysay ayaan Cabdi Fatax Xasan Yuusuf oo barti siyaasadda iyo diblomaasiyadda weydiiyay jawiga ay doorashadu ku dhacday
waxa la dareemay inay ku bilowdeen jawi degan nabadgelyo nidaam dimuqraadiyaysan dadka shacabka dareemaysay dad aad u qeyraysan oo qof walba uu jecel yahay inuu codkiisa ku soo dhido sanduuqa kii xanuunsanayay uu dhaqtarka laga soo kaxeeyay qof islaanti daad ahayd la soo kaxeeyay si uu codeeyo waxa isdiiwaangeliyay dadka ugu badnaa abid isdiiwaangeliyay doorasho waxa gaadhay 4.6 million oo qof waa doorasho ka duwaneed jawigeedu doorashooyinkii hore marka waxa la rajeynayaa kulay go'aanka ugu dambeeya gudiga doorashooyinka inay ku dhawaaqaan tirooyinka iyo codadkaba laakiin marka la eego nidaamka xisaabta ku tartamaysa nidaamka dimuqraadiyadeed wuxuu ahaa waji ka duwan wajiyada hore ee doorashooyinka dalka Turkiga looga bartay
dadka reer Turkiga ee ahmiyadooda koobaad waa macaashada oo aad u kacday lacagtii liraha ahayd oo iyaduna hoos u dhacday oo uga sii dartay dhulgariiradii isu dhawaa ee wadankaasi ka dhacay qolyaha mucaaradkana waxa ay moodaysay inay olohoodii oo dhan ay arintaasi ku saleeyeen doorashadani hadii aynu ku noqono aad iyo aad ayay uga duwaneyd doorashooyinkii hore wadankaasi ka qabsoomi jiray waa mid isha ku hayeen caalamku gaar ahaan galbeedku dadka ka faalooda siyaasadda Turkiga ayaa waxay qaar aaminsan yihiin wadamada reer galbeedku ay door bidayaan mucaaradku inuu guuleysto gaar ahaan Yurub ruushka oo kale waxa lagu xamaynayaa inuu ardoqon guusha uu la doonayo waxa dhamaanaya oo kale oo xusuus mudan heshiiskii 100 sano ahaa ee Turkiga lala galay kuna saabsan khayraadka isticmaalka Turkiga dinacyadiisa iyala Yurubna ay doonayso in heshiiskaas aan wax badan laga bedelin laakiin uu madaxweyne Erdogan isagu uu wacad ku maray in uu isbedel weyn uu ku sameyn doono dalalka kale ee Yurub ku yaala ee isha ku haya doorashadan waxa kamid dalka Sweden oo iyaduna la sheegayo in ay doonayso in uu mucaaradku uu guuleysto sababtuna ay tahay in mucaaradku ay ansixin doonaan arjigii ay ku dalbadeen inay ka noqdaan qayb xulifada NATO oo uu madaxweyne Erdogan uu is hor taagay Sahra
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga ka dhacday xadii shalay halkaad nagala socotaan waa Washington kaasna Muqdisho wararka magaalada Muqdisho naga soo gaaraya ayaa sheegaya in la qabtay shirka golaha dhaqaalaha qaranka shirkaasi uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxana ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadaha dalka shirkaasi waxa lagaga hadlay qodobo muhiim ah oo ku aadan higsiga sanadka 2006 warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
shirka golaha dhaqaalaha qaranka ayaa ka qabsomay xarunta madaxtooyada waxaana shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku xigeenka Saala Axmed Jaamac gudoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo xubnaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka oo markii ugu horreysay qabsomay ayaa looga hadlay arrimaha mudnaanta u leh siyaasadda horumarinta dalka iyo dardargelinta barnaamijyada dib u soo kabashada dhaqaalaha qaranka markii uu shirka soo dhammaaday ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa saxaafadda uga waramay agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka Xasan Aadan Hoosow
waxaa markii ugu horreysay kulmay heerka siyaasadda jaangooyinta siyaasadda ee golaha dhaqaalaha qaranka runtii waxaana looga hadlay wax ka duwan waxyaabihii ay horay aan u sameyn jirnay oo ah in dalkan uu yeesho higsi ay u ayaan jiilka hadda yaryar iyo jiilka dhalan doona waxay ahayd madal looga dooday qorshaha madaxweynaha ee loo yaqaano Centennial Vision 2060 ama higsiga qarni jirkeenna ee 2060 waa talaabo aan rabno inaan maanta bilowno suuninteeda iyo diyaarinteeda oo socon doonta ilaa iyo sanadka 2060 markaas oo ah xilli ay xurriyadeena kasoo wareegtay 100 sanadood runtii 63 sano ayaa laga joogaa maalintan xurriyadda qaadanay markaan u fiirino 60kii meeshaan joognay iyo dalalka adduunka meeshay joogeen iyo hadda markaan isku qiimeyno runtii waxaan nahay dal laga tagay 37 sano ee dhiman ma rabno inaan sidaas noqoto waxaan rabnaa jiilka Soomaaliyeed ee hadda yaryar iyo kuwa dhalan doona in aan u sameyno wax loo aayo madaxweynahan arintaas hoggaankiisay ku timid aragtidiisay ku timid annaguna waxaan nahay farsamayaqaanadii arintaas fulin lahaa maanta golaha dhaqaalaha qaranka oo uu gudoomiye ka yahay madaxweynaha oona gudoomiye ku xin ka yahay ra'iisul wasaaraha oo xubno ka yihiin guddi hoosaadka dhaqaalaha golaha wasiirada iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa maanta kulmay iyo waliba la talayaashii waxaana la go'aamiyay in wadankan uu yeesho higsiga 2060
wajiga labaad ee higsiga 2060 ayaa laga talagelin doonaa qaybaha bulshada kuwaas oo aragtidooda ku biirin doona golaha
maanta wuxuu ahaa gunaanikii wajigii koowaad waxaa dhici doona shaqada wajiga labaad iyo wajiga saddexaad waxaana rajaynaynaa in bulshada Soomaaliyeed aan la tashanno aan kala tashanno nooca uu ekaanayo higsiga waxaana rabnaa higsigan inuu ka shaqeeyo sidii Soomaaliya marka ay jirto 100 sano oo aan maanta shaqadeeda bilaabayno oo 5 sano loo qaban doono inuu noqdo dal dadkiisa ay u mideysan yihiin nabad iyo horumar aan na gaarsiino dalkan heer uu la tartami karo dunida inteeda kale gobolkana uu hormuud u yahay وانا بارتلماميت كان هيك سنة انو لابد اكون ايه لحظن كادو الهن قرسيو وحان رجينا ان امد صوماليات اي ارين تاسي اي قاضتو عن اسلاق عذنو وأرين تاسنا واحد دلبنا يسارون في إن الفكر كي نحكي بدلنا قاب نشقة نحكي بدلنا أركت ذي أن يقاب يشقة ذي أن يوحس كبدلان
حسن تاسي قيست VOA مقدسه
VOA واشنطن أيضا نقل السعوتان صباح ونكسين لجيستيال dowladda dalka koonfurta suudaan ayaa ka walaacsan saameynta dhaqaaleheeda uu ku yeelan karo dagaalka ka socda dalka ay dariska yihiin ee suudaan kaasi oo ah marinka ugu weyn ee dalka koonfurta suudaan uu ka dhoofiyo wax soo saarka saliidda cayriin ee ay soo saarto koonfurta suudaan ayaa sheegtay iyadoo ka fakareysa mustaqbalka dhaqaaleheeda in ay wado qorshe kale oo ay ku doonayso sidii ay ku heli lahayd marin kale oo ay ku dhoofin karaan saliidooda cayriin ee ay soo saaraan hadaba saameyn intee leeg ayay dagaalada suudaan ku yeelan karaan wax soo saarka saliidda cayriin ee dalka koonfurta suudaan Nafiic Maxamed Umar oo ah aqoonyahan la socda arrimaha shidaalka ayaa arrimahaasi waxa uu uga waramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Qadar waa mahadsan tahay dowladda Koonfurta Suudaan wasiirka arrimaha warfaafinta ayaa wuxuu sheegay in dowladda Koonfurta Suudaan ay ka fikirayso in refinery ama sifeynta ceelasha shidaalka in dib loo kiciyo taas oo runtii lagu tilmaamay in dowladda Koonfurta Suudaan ay rabto in haddii ay sii xoogaystaan dagaalada ka socda Suudaan in ay noqdaan xal kale oo saliidda looga faa'iideysan karo saliidda ceeriin ee laga soo saaro Koonfurta Suudaan
marka wadamada is leedahay way ka fikiraysaa dalka Koonfurta Suudaan inay sida hadda ay tikada Suudaan kale u isticmaasho inay ganacsigeeda u leexiso
haddii ay dhacdo in Suudaan colaadda Suudaan ka jirta ay kor u sii socoto ama ay sii ballaarato waxaa lagu qasbanaan doonaa in dowladda Koonfurta Suudaan ay xal u hesho dhoofinta saliidda ceeriin koridor kaleeto ama dariiq kaleeto ay ku saarto waxa keliyahna oo u furan hadda waxay tahay ama ugu dhow runtii muddo laga fikirayay in dalka Jabuuti laga dhoofiyo iyadoo la sii marinayo gobolka Gambeella ee ku yaala Ethiopia halkaasna ay noqoto dariiqa ugu sahlan ee hadda wax lagu dhoofin karo
marka laga hadlayo wax soo saarka saliidda ceeriinka ah ee dalkan Koonfurta Suudaan oo kale ka waran door ama kaalin intee le'eg ayay Koonfurta Suudaan kaga jirtaa wax soo saarka saliidda
markii dowladda Koonfurta Suudaan ay ka go'day dowladda Suudaan 2011ka waxaa la dhigi karaa 75% saliidii Suudaan tii hore ee keedkii saliidii Suudaan tii hore inuu soo maray xagga Koonfurta Suudaan hadda waxaa lagu tilmaamaa Koonfurta Suudaan in ay heysato 3.5 bilyan xisaab ama keed shidaal ay wadankeeda uu hoos yaalo sidaas awgeed waxaa la aaminsan yahay Koonfurta Suudaan inay tahay wadanka saddexaad ee ugu keedka ballaaran qaaradda Afrika waxaa ka horreeya Liibiya iyo Nigeria sidaas awgeed haddii aysan helin xal runtii ay ku dhoofiso ama dariiq kaleeto ay ku dhoofiso saliidii ceeriin ee laga soo saaray Koonfurta Suudaan waxay dhaawac weyn ku tahay saliidda suuqa saliidda caalamka lagu galo
dagaalada Suudaan ka socda oo kale sidee ayay u saameeyeen wax soo saarka saliidda dalka Koonfurta Suudaan
hadda saameynta la filayo waxay dhici kartaa 3 bilood gudahooda taas oo ah in marka kowaad ceelasha soo saara saliidda Koonfurta Suudaan dhammaantood waxay ku yaalaan xuduudda labada wadan ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ay wadaagaan waxaana marin u ahayd keenista spare partiska waxyaabaha loo isticmaalo ceelasha chemicals in dhammaantood ba laga soo dejinayay dhinaca Suudaan haddii marka ay dagaalku u sii socdo taas waxaa ku soo kordhay in tubadii saliidda qaadaysay ee Koonfurta Suudaan oo dhex mareysa wadanka Suudaan masaafo dhan 1300 iyo 69 kilometir ay halis ku jirto in xulada ay saameyso taas waxay keenaysaa in gabi ahaanba uu istaago saliidii la dhoofinayay ee koonfurta Suudaan u dhoofinaysa caalamka intiisa kale.
Marka halis inta la eega ayaa la isdhihi karaa dhaqaalaha Suudaan oo kale uu soo wajihi karaa
dhaqaalaha koonfurta Suudaan dhammaantiis wuxuu inta badan ku tiirsan yahay dhoofinta saliidda ceeriin. Dowladda Suudaan waxay soo saartaa hadeer 169 kun oo barmiil maalintii. Runtii production kaas ama wax soo saarkaas wuxuu ka hooseeyaa 100 kiiba 50 kii ay soo saaraysay 2012-2013 intii dagaalada ay koonfurta Suudaan aysan bilaaban. Dowladda Suudaan waxay awood u leedahay capacity-geeda u gaarsiisa capacity production-keeda u gaarsiisan yahay 300 ilaa 360 kun oo barmiil in ay soo saarto. Marka haddeer xaaliyan waqtiga la joogo wuu hooseeyaa wax soo saarka.
Kaasi wuxuu ahaa Nafiic Maxamed Cumar oo ah khabiir Soomaaliyeed oo aqoon u leh arrimaha shidaalka ee gobolka. Wuxuu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Haatana Yurub aynu u gudubnay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo socdaala ku maraya qaaradda Yurub ayaa markii ugu horeysay tan iyo duulaankii Ruushka uu dalkiisa ku soo qaaday wuxuu booqday mid ka mid ah wadamada sida weyn u taageera wadankaasi oo ah wadanka Germany, kaasi oo markii dambena uga sii gudbay dalka Faransiiska. Jarmalka ayaa Ukraine ka taageera dhinaca dhaqaalaha militariga. Haddaba socdaalka Zelensky ee Jarmalka muxuu salka ku hayaa? Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay shalay oo axad ahayd isagoo ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka in Kiev iyo xulfadeedu ay gaarsiin doonaan dalka Ruushka guuldarro aan laga soo kaban karin. Ukraine ayaa kaalmo militari ka hesha dalka Jarmalka. Booqashadan ayaa qayb ka ah socdaallo dabayaaqadii toddobaadkan uu madaxweynaha Ukraine kula kulmay qaar ka mid ah hogaamiyayaasha qaaradda Yurub si ay taageero militari iyo mid dhaqaale ugu fidiyaan. Ukraine ayaa xilligan waxay isu diyaarinaysaa weerar ka dhana ciidamada Ruushka ee ku soo duulay dalkeeda. Booqashada madaxweynaha dalka Ukraine ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo uu ku tago dalka Jarmalka tan iyo markii Ruushku uu ku duulay Ukraine bishii Febraayo ee sannadkii 2022. Hadda waxaa la joogaa waqtigii aan go'aamin lahayn dhammaadka dagaalka sannadkan. Waxaan ka dhigi karnaa duulaanka Ruushka ee gardarrada ah mid aan laga soo kaban karin, ayuu yiri Zelensky intii uu socday shir jaraa'id oo ay si wada jira Berlin ugu qabteen isaga iyo hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz. Siyaha Jarmalka,
aad baad waa u mahadsan tahay shalay fara ayuu soo cagadhigtay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ee dalka Jarmal ayuu soo cagadhigtay. Waxa uu la kulmay madaxda sarsare ama hogaamiyaha hogaamiyaasha dalka Jarmalka. Jarmalku sida aynu ognahayba walaal waxa weeyaan wadan dhaqaale fiican oo dhaqaalaha Yurub ayuu ugu fiican yahay. Sidoo kale wuxuu qeyb weyn oo la xaalada ka qaatay bilowgii dagaalkii Ukraine iyo Ruushka, maartay Ruushku ku qaaday duulaanka. Muddooyinku dambeeyena waxa uu ahaa wadanka ugu cadcad Yurub caawimaadda militari iyo caawimaad dhaqaaleba ka geysta. Inagoon ognahay in Jarmalku uu sidoo kale caawimaad militari oo maaragtay taangiyo iyo maaragtay moderansa waxyaabaha difaacaha wada uu siiyo. Dowladda Jarmalkana waxay ka wada hadleen in maaragtay ay maaragtay sii xoojiyaan wada shaqayntoodii. Sidoo kale dalka Jarmalku waxa uu siiyey ama uu ku baaqay in uu bixinayo caawimaad militari oo gaarasa ilaa 3 bilyan oo gargaar ah oo dhinaca militari iyo sidoo kale gargaarka aadanaha si loogu caawiyo meelihii waxyeeladu kasoo gaadhay, sidoo kale dadka maaragtay waxyeeladu kasoo gaadhay, sidoo kale dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada maaragtay loogu taageero. Arrintaasi oo runtii uu madaxweynaha dalkaasi Ukraine uu soo dhaweeyey oo uu arko inay arrintani tahay wadanka maaragtay saaxiib daba inuu yahay ayuu ku tilmaamay in dalka Jarmalku yahay walaal.
Waa gartay. Marka xaalka siduu hadda u muuqdaa ma la dhihi karaa waa mid ka sii daraya marka la eego dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine?
hawl la oranka uu ka sii daraya waanu sii siyaadaya oo waxa laga yaabaa in waqti dheer uu qaato dagaalkaasi maartay in ay ruushka uu ku soo qaaday Ukraine. Maanta mar uu hadlayay madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in ay isku day doonaan in ay soo dhiciyaan dhulkoodii oo ay ku jirto Crimea oo 2014-kii uu qabsaday ruushku isla markaana uu ku daray dhulweynaha ruushka. Laakiin waxa uu meesha ka saaray in maaragtay deegaano uu ruushku leeyahay ay weerari doonaan. Waxaa kaloo ku cadaynaysay inuu sii dheeraan doono waxaa dagaalku hubka iyo maaragtay saaradaha military kusii qulqulaya riiq dheer oo muddo dheer qaata. Taasi waxay keenaysaa in culays badan ay ku keeni karto in nabaddii lagu soo dabaalo dhinaca wada hadalka ama arrimaha diblomaasiyadda lagu dhameeyo arrimaha dagaalka Ukraine.
Booqashada madaxweyne Zelensky ayaa imanaysa iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka ay axaddii sheegtay in laba ka mid ah taliyayaasheeda militariga lagu dilay bariga dalka Ukraine, iyadoo ciidamada Ukraine ay soo cusboonaysiiyeen dadaalle ay ku doonayaan in ay ku jabiyaan difaaca Ruushka ee magaalada Bakhmut. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa isla shalay booqasho lama filaan ah waxa uu ku tagay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Emmanuel Macron. Socdaalka Zelensky ayaa ah inuu helo kaalmo military si uu dalkiisa u qaado weerar ka dhana duulaanka Ruushka ee dalkiisa. Ridwan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Aad buu mahadsanyahay Ridwan. Waxa caalamka shalayta laga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada oo ah maalinta lagu maamuuso doorka wanaagsan ee hooyooyinku bulshada ku leeyihiin. Magaalada Nairobi ayaa ka mid ahayd meelihii xusaskaasi lagu qabtay, waxaana ka soo warramaysa Intisaar Saale Xuseen.
14 bisha May oo shalay ku beegneyd ayaa guud ahaan caalamka waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada. Waxaana xuska maalintan caalamiga ah la qabtaa sanad kasta axada labaad ee bisha shanaad. Hooyooyinka caalamka ayaa maalintan lagu weyneeyaa iyadoo loogu mahadcelinayo kalgacaylka iyo nafurnimada ay ku soo barbaariyeen caruurtooda. Haddaba Kenya waxay ka mid tahay wadamada sida aadka looga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada. Xaawo Cabdisahal waa wasiirka haweenka, dhaqanka, dhalinyarada iyo sportska ee ismaamulka Gaarisa. Waxay ugu horreyn sharaxaad ka bixinaysaa ujeedada maalinkan loo aasaasay iyo muhiimadda hooyooyinka ay u leedahay.
Maalintan waa maalin la xuso maamooyinka ilmaha haystaan ama dumarka ilmaha dhaleen, waxayna ka bilaabatay waddanka Mareykan. Maamo la dhahaa Ann Jarvis 1908 hooyadeed xustay, markaasna sharci ahaan in holiday laga dhigo waxay noqotay 1914 ayaa officially USA laga dhigay holiday, waxayna ku xurmeysay hooyada. Muhiimad weyn ayayna la leedahay haddaa maamo nahay. Maamooyinka dhan muhiimad bay u tahay because waxay tusinaysaa adduunka dhan in laga xurmeeyo maalin ay ka qas ahaan loo sameeyo. Jaceylka loo qabo ayaa la tusinayaa. Maamo waxaa waaye inay ayada primary care giver ay tahay, ay daalin laga yaabo ayadoo culus inay cunto karinayso, shaqada guriga qabsanayso, ilmo iskool geysanayso, dugsi geysanayso. Soo maalintan in ayada lagu maamuuso lagu xuso waa maalin muhiimad ah, muhiimad weyn bayna la leedahay. Haddaa maamooyinkanahana waan ku faraxsanahay in maalin oo holiday ah oo anakan iska leena la siiyo.
Hooyadu kaliya kuma eka barbaarinta caruurta, ee sidoo kale waxa ay door muuqda ka qaadataa nolosha qoyska, taasoo mararka qaar caqabado iyo dhibaatooyin ay kala kulanto, sida ay sheegayso wasiirad Xaawo Cabdi.
Dibka said u haysto maamooyinka ilmaha haystaan waxaa kamid ah inay balance gareyso kaariyageeda iyo shaqa, haday akhrisanayso ayada iyo cunuga siday ku haysan lahayd. Badanaa waxay u keentaa emotional maxaalada imbalance. Maanta dhan fikradeeda cunuga guriga uga soo tagta ayay ka fikiri, haday shaqaynayso sidoo kale cunuga guriga uga soo tagtay ka fikiri. Soo badanaa stabilitygas ma qabaan maamooyinka ilmaha haystaan oona shaqeynayaan. Midda kale cultural beliefs iska jiraan oo dhahaan maamooyinka lagu talagalay inta cunuga haysata inay guriga iska joogto. Soo badanaa dadkan waxay ku fikiraan maqalshagaan ka tagay maadaama aan shaqeynahay oo cunugana guriga aan uga tagaayo. Dhib badan uu iska jiraa, laakiin
guud ahaan idaacaddii subaxnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.